imos poñer con moito ferrado as patacas. E como para nos tampouco necesitamos
patata
tanto,
blanca ou...
patata Kennedy,
Kennedy.
Que é que se pon normalmente por esta zona.
É blanca. Podría estar na venta a partir de, máis ou menos?
Ou eso xa no verano. Porque, bueno, ainda non as plantamos. Porque claro, era para plantar, temos que plantar as no mes de abril. A ver se si para a semana, porque o tempo tampouco xudou moito. Entón, tamén ponlle 3-4 meses. O sea, non sei, xullo, máis ou menos.
Sí, que é cando se recolle. E de cando empezás a recoller.
Porque, bueno, eu non puxen pataca de cedo, porque aquí... complicado, porque o mellor está moi bonita, ben chunha xeada, xea bastante,
todas,
claro,
xa,
e nos de cedo non puxemos, nos puñémolos así de tarde, e bueno, eu que... pero si sí suelo vender, pero si sí, sempre vendo, porque nos non as damos comido todas.
Okay.